Dobrý den, hostem našeho dnešního víkendového radiožurnálu je vojenský pilot Zbyněk Abel, pilot stíhačky L-159. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den, hezké dopoledne.
České bojové letadlo L-159 se střetlo s ptákem, bylo to při aliančním cvičení Trident Challenger. Teď to bylo ve Španělsku, stalo se to v říjnu, ten pták letoun výrazně poničil mu křídlo a vy jste s tím strojem dokázal přistát. Tak kolikrát Mayday, Mayday za život jste volal, kromě toho?
Tak pro mě to bylo samozřejmě poprvé, já si myslím, že to není tak častá věc, že by pilot musel vyhlásit opravdu tohleto tíseň.
Jak vám přitom bylo?
Tak určitě mi nebylo nejlépe. Já jsem se snažil samozřejmě řešit tu situaci, tak jak nejrychleji to bylo možné.
Co to znamená nejrychleji?
Co to znamená? Nás vždycky učili, že ten postup musí být nějaký systematický, hlavně aby nenastala panika, takže nás vždycky učí pilot, navigate, communicate, takže první musíte zjistit, jestli letadlo letí, jestli se někam nekloní, jestli je ředitelné.
Ta panika se dá opravdu naučit a zvládnout?
Ta panika, já bych tak nějak řekl, že nahoře na ní není tolik času. Většinou tyhle ty pocity vás dohání až později, až když se ten první nával toho adrenalinu odplaví pryč, takže...
A jak vypadá potom ta panika na zemi?
No spíš úleva už, než panika, ale opravdu jako je potřeba, my jsme v tom i, řekněme, cvičení už od začátku toho, co začínáme létat, aby člověk třeba si dal nějaký 2 vteřinky navíc na rozhodnutí, než udělal nějaké rozhodnutí ukvapené a špatné potom.
Je výhoda, že v tom stroji sedíte sám?
Tak v tomto případě to rozhodně výhoda moc není, protože všechno musíte zanalyzovat sám. V tomhle to mají výhodu více místné posádky, které se můžou pomáhat. Jeden může právě neustále pilotovat letoun, druhý může zjišťovat, o jakou závodu přesně se jedná. My samozřejmě musíme rozdělit tu pozornost tak, aby jsme zvládli všechny tyto činnosti sami a myslím, že jsme na to dobře připravení.
Kdy jste poznal, že za kolizi letadla může pták?
Tak já jsem to ptáka neviděl. To se stalo v jednom z takových málo okamžitů, kdy vlastně my zajišťujeme zbraně a nastavujeme si systém na další let, takže to jsou takové vteřinové pohledy do kabiny, kdy potřebujete zmáčknout ten správný spínač. A já si jenom pamatuju, že přelítl stín přes kabinu, cítil jsem náraz a v první chvíli jsem si myslel, že mi možná něco upadlo nebo že jsem na nějakou závodu nařízení. Až po asi 2 nebo 3 vteřinách jsem vlastně spozoroval ten velký otvor u konce křídla. A pochopil jsem, že to bude pravděpodobně pták a asi pravděpodobně sup, protože já jsem v životě, nám ho tam ukazovali, už jsme tam přeletěli do Španělska, v životě jsem tak velkého ptáka neviděl, to je opravdu létající slon. Takže jsem asi pochopil, že to byl asi pták a pravděpodobně sup.
Jak velká díra v tom letadle byla, protože já jsem to viděla na těch záběrech, které na to zveřejnilo, přišlo mi to, že to bylo obrovské, tak mám velké oči nebo ne?
Já si myslím, že nemáte velké oči, ta díra byla opravdu veliká. Ještě to bylo trošku umocněno tím, že ta okrajová nádrž, která vlastně byla hodně poničená tím nárazem, začala kmitat v té rychlosti, takže já jsem měl zprvu velké podezření na to, že byl poškozen nosní křídla. A ta díra, bych řekl, že za letu se mi jevila ještě malinko větší, protože byly tam vlastně kousky toho ptáka, který vlastně spousta krve kolem dokola, takže se to jevilo tak trošku větší, potom na zemi už mě to tak velké nepřišlo, už to bylo jakoby z té kabiny mě to přišlo daleko horší.
Víkendový radiožurnál
s Patricí Strouhalovou.
S Patricí Strouhalovou.
Ve vysílání víkendového radiožurnálu je připraven odpovídat i na vaše otázky náš dnešní host, je to pilot stíhačky L-159 Zbyněk Abel. My jsme se tady bavili o té kolizi, kterou jste zažil a zvládnul a přistál jste s letadlem při tom cvičení ve Španělsku v říjnu. Řekněte mi, vy máte určitě autopilota. Jak vám v té chvíli pomáhá nebo může pomoct? Nakolik vám uleví právě v té stresové zátěži, ve které jste?
Tak my sice máme autopilota na letounu 159 Alka, ale máme vesměs takový jakoby starší typ autopilota, který nám dokáže držet jenom výšku a směr. Nemáme žádný z pokročilých vlastně systémů řízení letu, jako má například Gripen nebo letouny 4. generace, nebo i dopravní letouny. To znamená, že nám to umožňuje, nebo snižuje to ten workload toho pilota.
Tu zátěž
pilota, ano, přesně tak. V průběhu třeba, když se musí soustředit na nějakou taktickou situaci, nebo se chce právě podívat z kabiny a vyhledává nějaký cíl na zemi, ale nedokáže úplně kompletně třeba následovat určitou trasu, kterou mu zadáte do toho systému, anebo regulovat rychlost. To všechno musíme dělat manuálně.
Když jste zmínil ten Gripen, tak teď nevím, jestli jsem to pochopila správně, ale řídit a pilotovat Gripen je v tom případě trošku jednodušší, než létat se stíhačkou L-159?
Gripen je už vlastně kompletně letoun čtvrté generace, je to fly-by-wire, se tomu říká, což znamená, pilot vlastně pouze vlastně dává příkazy na řídící páku a prostřednictvím počítačů a elektronických signálů jsou tyto signály vlastně předávány na ten systém řízení letounu. To samozřejmě má své velké výhody jednak v bojových podmínkách, kdy ten letoun může být přirozeně instabilní a může zvládat daleko lepší manévry než přirozeně stabilní letoun, jakým je třeba Alka. A také to značně umožňuje právě snižovat zátěže pilotů. Ten pilot se vlastně nemusí tolik věnovat tomu řízení toho letounu, protože letoun je vesměs dokáže lítat hodně autonomně. A může se více věnovat té taktické situaci a to je vůbec celý princip jakoby vlastně z toho západního stylu pojetí té letecké techniky.
Vy jste letěl 600 kilometrovou rychlostí ve chvíli, kdy se ten váš stroj srazil s tím SUPem. Jaká je tam maximální rychlost? Jak dlouho trvá tomu stroji, než se rozletí úplně do té plné rychlosti?
Tak to jsem snad úplně takhle nikdy neměřil. Maximální rychlost Alky je nějakých 510 uzlů. My teda všechno měříme v uzlech, což jsou námořní míle.
To
jsou námořní míle za hodinu. Vesměs je to asi krát 2, abyste se dostala na kilometry v hodině, přesně krát 1,8 a nějaký drobný. My obecně operujeme rychlostí kolem těch 600 km v hodině, což je asi těch 300 notů až 400, takže až 800. A zrychlení, to všechno záleží na tom, jak je letoun naloženo, co má podvěšeno, jaký má tedy odpor vůči vzduchu. Nedá se to přímo tak generalizovat, abych jako přímo tedy řekl nějaké číslo, to bych asi lhal.
Jak se od sebe liší třeba ta vojenská a civilní letadla, co se týče té komunikace se základnou a jednotlivými letišti?
Tak já jsem samozřejmě dopravně letoun nikdy nelétal, ale mám kamarády, kteří létají. Já si osobně myslím, že hlavně mezi létáním na, řekněme, stíhačce nebo na dopravním letounu je rozdíl hlavně v tom, že ve stíhačce jste asi sám, to znamená všechna ta zátěž, všechno musíte řešit v té jednočlenné posádce, což právě v takovýchhle situacích, kdy nastává nějaká nouzová situace, tak je samozřejmě výhoda, když tam jsou dva, může se jeden věnovat neustále tomu řízení, může se věnovat stabilitě letounu a druhý může řešit tu závadu, která vznikla, případně komunikovat s řízením letů.
Co vám na to říkali vaši kolegové, vaši kamarádi, lidé z NATO?
Myslíte na tu srážku?
Ano.
No tak já jsem se tam pak stal takovou malou celebritou, úplně jsem jako...
Bylo vám to příjemné?
No, bylo to spíš náročné, protože každý se mnou chtěl mluvit, každý mě plácal po ramenech, nakonec já jsem podle mého názoru neudělal zase nic tak výjimečného, já jsem si hlavně zachránil svůj život, takže to je asi to hlavní, ale je fakt,
ale
že...
Ale mohl jste se katapultovat, nemusel
jste se katapultovat, přistát. Ale to je vždycky otázka volby, řekněme, a jakoby náročnosti té situace a pro mě byla katapultáž až jako plán B. Je fakt, že už jsem jakoby neměl žádnou další alternativu v záloze, další už byla tady jenom jakoby nouzové opuštění letounu, ale pořád se mně jevilo, že ten letoun není natolik poškozen, aby s ním byl možné přistát, takže jsem se rozhodl pro tuto variantu a naštěstí teda to dopadlo.
To je dobře.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o víkendu.
Posloucháte víkendový radiožurnál, bavíme se s vojenským pilotem stíhačky L-159 Zbyňkem Abelem a vy můžete posílat svoje otázky přes naše rozhraní www.radiožurnál.cz. Vy jste byl oceněn, obdržel jste vyznamenání za rozhodnost a mimořádnou odvahu, díky které jste zachránil ten poškozený stroj. Náčelník generálního štábu Josef Bečvář vás ocenil na velitelském setkání na ministerstvu obrany armádní medailí za zásluhy. Čekal jste to?
Tak já jsem to rozhodně nečekal, pro mě to bylo něco úplně totálně překvapivého. Já jsem se to dozvěděl někdy v pondělí a dozvěděl jsem se takovou cestou, jako hele, zítra jdeš do Prahy, chtějte tam na nějakým velitelským shromáždění, takže jsem vlastně ani do poslední chvíle nevěděl, o co se úplně jedná, až pak mě teda řekli, že dostanu medaily, tak to jsem byl samozřejmě poctěn. A
co to znamená pro vás? A stal jste se celebritou?
Tak s celebritou to snad ne, ale rozhodně je to pro mě velká pocta. Jsem rád, že ten můj čin byl nějak oceněn a já si možná víc vážím nějakého takovéhleho ocenění než třeba nějaké finanční odměny, protože si myslím, že třeba finanční odměna by asi nebyla jak to říct, přímo tou nejlepší formou odměny, aby jsme se nemotivovali lidi třeba zachraňovat letoun v každé situaci jenom kvůli nějaký finanční odměně. A myslím si, že pro nás vojáky ty vyznamenání mají určitý smysl a hrozně si to hodně vážím.
Co je vlastně vaší prací? Co děláte?
Tak mojí prací je létat, ale tak nějak mi říkáme, že to létání je jenom taková třešnička na dortu. Té práce kolem létání je hrozně moc. My v podstatě už jenom v té letové fázi, v té přípravě toho letu, kdy dostaneme úkol, musíme se na něj připravit od vyhodnocení počasí přes navigační přípravu až po přípravu zbraní, vůbec zvolení jakých zbraní, jaké zbraně použijeme na dané cíle, až po zvolení nejhodnější taktiky, tak samozřejmě potom nám hodně zabere i vyhodnocení toho letu, protože myslím si, že takovou filozofií je, že je důležité se na ten let připravit tak, aby to tomu člověku potom za to, ta dráha letová hodina, která se do něj investuje, aby mu dala co možná co největší přínos vlastně do toho jeho pokroku, do toho vzdělání. Takže my se snažíme jak před misí, tak po misi vlastně k tomu přistupovat co nejzodpovědněji a co nejvíc si z toho letu vzít. Mnohdy se stane, že si ten let třeba přehráváme i několikrát, potom máme záznamová zařízení, která nám vlastně umožní výstup z hrapu, což jste mohli všichni vidět na tom videu. Takže pro nás jsou tyhle všechny prostředky neocenitelné. Myslím, že nám jakoby značně zlevňují nebo zkvalitňují ten výcvik.
Jaké jsou úkoly té 212. taktické letky s letouny L-159 Alka?
Tak, naše hlavní úkoly jsou vlastně úkoly působení proti pozemním cílům, ať už jakékoliv formě. Víte vlastně, že Gripen, řekněme, nemůže zatím působit proti pozemním cílům, ten se soustředí na ten systém NATINAD, což je ochrana vzdušného prostoru. Tak vlastně naše letka se primárně je uspůsobena na působení proti pozemním cílům a to především na úkoly blízké letecké podpory, což je dneska taková, řekněme, nejpoužívanější systém podpory pozemních sil v aliančních operacích, takže my se hodně podílíme na výcviku předsunutých leteckých návodčích, což jsou právě vlastně příslušníci pozemních sil, které jsou zodpovědní za tuto typ. Ale mimo jiné potom také se snažíme soustředit na mise třeba CSAR, což jsou mise, kdy eskortujeme záchranné helikoptéry pro případ, které třeba letí pro sestřeleného pilota, vůbec na jakoby ochranu pomalu nízkoletících cílů a zároveň se snažíme i učit se působit proti pomalu nízkoletícím cílům, což už se potom hodí v případě aktivace národního posilového systému, kdy vlastně Alky potom plní úlohu ostrahy vzdušného prostoru, hlavně právě proti pomalu nízkoletícím cílům.
Český vojenský pilot Zbyněk Abel zůstává hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu. Posílejte otázky, podíváme se na ně po zprávách. Ve vysílání víkendového radiožurnálu pilot stíhačky L-159 Zbyněk Abel, kterému se podařilo po střetu se SUPem při španělském cvičení situaci zvládnout a přistát, hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu. On to byl náraz do křídla. Co by se stalo ve chvíli, kdyby ten pták narazil do kabiny anebo ho nasál motor?
Tak kdyby v případě jakoby srážky s ptákem je právě nasátí do motoru asi to, čeho se nejvíc obáváme, protože my máme jenom jeden motor, jsme jednomotorový letoun a v případě srážky s ptákem hrozí, nebo nasátí do motoru jakéhokoliv předmětu vždy hrozí, že ten motor vysadí a potom už neexistuje vlastně žádná jiná možnost, než to letadlo nouzově opustit. Takže to by byl asi velký problém a co se týče nárazu do kabiny, to snad ani nechci domýšlet, to by se stalo, to by asi mělo fatální následky při takovéhle hmotnosti toho ptáka. U nás se staly už případy, kdy byl letoun, nebo řekněme překryt letounu poražen třeba střetem s hlubem nebo s jiným ptákem a naštěstí to nikdy nemělo jakoby fatální následky, vždycky pilot přežil, řekněme, téměř nezraněn, jenom s nějakými lehkými pomoždinami, ale u nás, říkám, ti ptáci nedosahují takových hmotností, tak ta kinetická energie potom není tak veliká.
Naštěstí. Otázka, která přišla od posluchače, Jan se vás ptá, co takzvané lampiony štěstí, které se teď hojně vypouštějí, pokud by takový lampion nasál právě motor stíhačky nebo dopravního letadla, není to nebezpečné?
Tak nebezpečné to určitě může být. Je fakt, že v podstatě letecké motory jsou zkoušení na ledacos, dokáží vesměs schroupat doslova ledacos, ale je to taková neznámá rovnice, nikdy nevíte, jak se ten motor zachová, jestli zrovna ten Lampion štěstí, tam jsou určité nějaké drátky nebo drátěné části, takže určitě by to mohlo být nebezpečné právě v případě nasátí třeba do motoru. Nicméně, myslím si, že ta pravděpodobnost té srážky je malá. Já osobně ty Lampiony taky pouštím, takže doufám, že to nebude mít nikdy za následek nějakou srážku s letounem.
Prototyp stíhačky L-159 poprvé vzletnul v roce 1997. Tak kdy jste poprvé v tom stroji seděl vy? Jaké jste z toho měl pocity?
Tak já jsem poprvé seděl v Alce vlastně před 3 lety. Já jsem na základě v Časovém od roku 2012. Předtím jsem lítal na Albatrosech u tehdy ještě 222. letky v náměstí nad Oslavou. A vzhledem k tomu, že Alka je velmi podobná Albatrosu a Albatros je vlastně základní proudový typ, na kterém se u nás začíná létat jakoby ten taktický výcvik nebo výcvik pro taktické letectvo, tak ten přechod byl spíše k lepšímu, protože Alka už má jakoby systém řízení, má počítač, letový počítač, to znamená, má průhledový displej, má posilovače, vlastně řízení na páce, takže se s ním létá podstatně komfortněji než třeba s Albatrosem, takže pro mě to byl rozhodně příjemný přechod.
A velmi zjednodušeně, když sedíte v nějakém starším typu letadla a v tom novějším, není třeba někdy v některých situacích jednodušší řídit ten starší, co se týče právě toho vybavení té techniky, té složitosti?
Tak může se to stát. Největší problém, co se vám tak může stát, je v těch moderních letadlech, že v tom počítači dojdete někam, kde nechcete být a vlastně nevíte, jak jste se tam dostal. To se prostě někdy stává. Může se to stát právě při řešení těch nouzových situací za letu, kdy vlastně dostáváte se do něčeho, co neděláte tak často, potřebujete řešit situaci, kterou jste třeba nikdy nedělal. Naštěstí dneska vlastně všechny letouny tohoto typu už mají kvalitní simulátory, na kterých se dá všechny tyhle postupy nacvičit, můžete si to tam vyzkoušet a to strašně moc jakoby pomáhá předejít těmto situacím. Ale opravdu může se to stát. Ty starší systémy letouny byly právě jednoduché v tom, že každý čudlík jste viděla fyzicky.
Český vojenský pilot Zbyněk Abel, který přistál se svým letadlem z krizové situace. My se bavíme o tom, jak létáte, co jste dělal, co je vaše práce, ale jak jste se vůbec k létání dostal? Tak předpokládám, že jste létal na větroních.
Ano, přesně tak. Myslím si, že...
To vám bylo 15 nebo 14?
Asi 15, nebo mezi 15 a 16, tak nějak to bylo. Já jsem měl vždycky rád sporty, ale nikdy jsem u něčeho nějak extra dlouho nevydržel a asi jsem hledal něco, v čem se najdu. No a tak jsem si pak nějak v 15 letech řekl, že by mě tohle to třeba zajímalo a zjistil jsem, že to není až tak úplně těžké v podstatě začít lítat na větroních a že se to dá udělat už takhle raném věku. Takže já jsem za to musel tenkrát poděkovat, nebo musím do dneška to poděkovat svým rodičům, kteří mě v tomhle vždycky podporovali, i když si myslím, že z toho nebyli
dvakrát nadšení.
No maminka, ta nebyla úplně nadšená.
Rozumím.
Nicméně si myslím, že už se s tím nějak smířila, že už se s tím nějak vyrovnala. A musím jakoby říct, že to, že spousta pilotů, myslím si, že hodně pilotů, který znám, tak začínali už brzo takhle. Já jsem vlastně měl pilotní průkaz dřív než řidičák na auto. A že to potom má velký vliv na formování toho lidského charakteru, protože to létání vás opravdu učí, že co nedokážeš sám, tak to za tebe nikdo neudělá. Je potřeba učit vás takové té sebekázní, té disciplíně v tom, že tam nahoře vám to letadlo nic neodpustí a když se na tu situaci dobře nepřipravíte a jste nakonec odpovědní jenom sami sobě.
Jak se člověk stane pilotem? Jaké vzdělání musíte mít? Musíte mít třeba diplom, několik diplomů, anebo stačí praxe?
Tak praxe určitě nestačí. U nás je pořád ještě zaběhnutá taková ta klasická cesta přes Univerzitu obrany v Brně. To jsem šel i já. Vesměs si myslím, že ani jiný způsob není možný. Takže vlastně... Ten, kdo by měl zájem, tak by měl nastoupit na, myslím, že dneska je to 4letý bakalářský obor pilot vojenského letounu. V průběhu tohoto oboru vlastně se učíte, je to vlastně technicky zaměřený obor, takže strojařina, elektrikařina, ale také angličtina a letecké předpisy a letecké předměty. A s tím potom, když dokončíte vlastně Univerzitu obrany, tak nastupujete do Centra leteckého výcviku v Pardubicích, kde se provádí základní výcvik na letounech Zlín Z-142. A na základě tohle z toho základního výcviku, no, říká jsem také selektivní výcvik někdy, protože vlastně na základě schopností nebo schopností posouzení instruktorů jste potom rozřazeni na jednotlivé typy letecké techniky.
A berete a vnímáte to tak, že je to práce, ke které se každý nedostane, byť si ji vysní, že to je něco, co máte i za odměnu?
Já to tak vnímám a myslím, že vnímá to spousta lidí tímto způsobem a myslím si, že je potřeba si toho určitě také vážit, protože to, že se člověk dostane a dělá práci, která ho baví, je určitě krásná věc a já jsem jedině rád a můžu za to být vděčný nejenom jakoby sám sobě, ale spousta lidí, všem lidem, kteří mi vlastně pomohli v průběhu toho mého výcviku. Takže není to určitě jednoduché a myslím si, že člověk potom si toho i víc váží.
Jak vypadá ten výcvik, ale teď mě zajímá třeba i ten fyzický, protože musíte být v dobré kondici.
Jak jsem říkal, vesměs nikdo vás k ničemu nenutí. V letecké profesi to je vždycky tak, že jste zodpovědní sami sobě a my musíme splňovat stejné fyzické předpoklady jako jakýkoliv jiný voják v armádě České republiky. Nemáme žádné zvláštní přezkoušení, nicméně každý, si myslím, že každý z pilotů dbá na svou fyzickou připravenost tak, aby potom nahoře neměl žádné problémy a mohl vlastně zvládat všechny typy úkolů, které před ní budou postaveny. Takže je to do jisté míry na vlastní, my samozřejmě máme všechno zázemí na základní, které potřebujeme. Máme tělocvikáře, kteří pro nás dělají cvičební programy, pokud je to potřeba, pokud chceme, pokud máme zájem.
A kolik musíte strávit času ve vzduchu a kolik třeba na trenažéru?
No, to se, já úplně přesně nevím, jestli je to někdy přesně stanovené. My musíme udělat jednou za měsíc vlastně přeskušující let na zvládání vlastně zvláštních případů za letu, to jsou všechny tady ty případy závad, které se učíme vlastně zvládat, ale jinak máme spousta kondičních letů, kdykoliv si vlastně nejste jistí, tak jdete na trenažer a ten vám pomůže.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o víkendu.
Otázky, které poslali naši posluchači našemu dnešnímu hostovi, pilotovi stíhačky Zbyňku Abelovi, tak ptá se vás tady někdo, kdo navazuje na to, co jsme vlastně říkali před písničkou, ptá se na to vzdělání a jakou praxi musí mít pilot na ostro zařazený do sil NATO?
Tak já si myslím, že není stanovená úplně přesná nějaká praxe, jakoby kolik letových hodin by musel mít odlétat. Ono také ne vždycky ty letové hodiny odpovídají tomu, jak ten člověk je dobrý pilot. Ale musí projít v podstatě celým tím výcvikem podle standardů na to, což my běžně trénujeme, což znamená, my máme něco, čemu říkáme posloupnost letového výcviku a každý ten člověk, aby dosáhl té kvalifikace, říká se tomu buď limited combat ready, což znamená, že může být omezeně nasazen pro plnění nějakých typů bojových úkolů, nebo potom combat ready, tak musí vlastně splnit nějaké typy těle těch misí v rámci tréninku a potom vlastně může být nasazen.
Takže nějaké takové srovnávací testy se dělají?
Srovnávací testy, k tomu právě máme ty mezinárodní cvičení, protože ono se pořád říká cvičí, ale my ty cvičení používáme jednak k tomu, aby jsme zjistili, kde třeba jsme na tom lépe a předáváme pak ty zkušenosti třeba dál i zahraničním kolegům a na druhou stranu se snažíme od nich získat, co bychom zase mohli vylepšit u nás.
Lucia Zacpalová vás zdraví a ptá se, my už jsme to trošičku zmínili, ale v té souvislosti s vaším případem, jak se rozhodujete a kdo rozhoduje o té případné katapultaci, jestli hraje roli úvaha, co by mohlo to opuštěné letadlo způsobit a kam třeba v tom vašem případě v tom Španělsku by dopadlo?
Tak vlastně to řešení nouzové situace je vždycky v kompetenci kapitána letounu. Vzhledem k tomu, že já tam jsem sám a jsem kapitán letounu, tak je to mé rozhodnutí. Zrovna v tom Španělsku bylo potřeba zvážit spousta možností, které se mohlo stát, ale zrovna letiště v Sarkoze bylo tak dobře postavené, protože relativně daleko od města má neuvěřitelně druhou dráhu. To byla dráha, která se používala pro raketoplán dokonce, jako záložní dráha. Takže nehrozilo, že by, a má ještě k tomu dvě dráhy, takže nehrozilo, že v případě kolize nebo havárie by bylo vyřazeno celá ta základna, kde bylo spousta těch aliančních letounů dislokováno. To znamená, že mělo smysl pokusit se tam přistát. V případě samozřejmě, že pilot shledá, že není možno dále pokračovat v letu, a nebo by případní pokračování leto mohlo ohrozit třeba civilní obyvatele, tak potom je dokonce, myslím, že povinen nouzově opustit letoun. Tak jsou samozřejmě k tomu pak určeny prostory. I ve Španělsku byl publikován prostor pro nouzové opuštění a nám se to ještě k tomu stalo na prostor letecké střelnice, což jsou většinou totálně opuštěné oblasti, kde je, by takový letoun nespůsobil pravděpodobně žádnou škodu.
Posluchač z Hradce Králové se vás chce zeptat, jak hodnotíte bojové schopnosti Alky ve srovnání s Gripenem a jestli mezi letkami nedochází k nějaké rivalitě.
Tak prvně je potřeba říct, že jsou to letouny z celého odlišného typu. Alka je bitevník, je to letoun určený hlavně pro působení na pozemní cíle, k tomu je uspůsobená jeho výzbroj i celá avionika toho letounu. Gripen už je letoun čtvrté generace, je to multifunkční letoun, což znamená, on by teoreticky mohl být dělat všechno, a problém samozřejmě nastává v tom, že jedna věc je mít letoun schopný dělat všechno, jedna věc je mít dostatek personálu, který by pak byl schopen jakoby dělat všechno. Co znamená, my se soustředíme, jak jsem říkal, na ty úkoly působení proti pozemním cílům a snažíme se v tom udržovat co možná nejvyšší know-how. A naopak naši kolegové z 11. letky se pak soustředí na to působení proti vzdušným cílům a my naopak využíváme třeba jejich know-how v případě, že bychom se chceme dozvědět něco nového nebo se naučit něco, co bychom mohli aplikovat třeba i na Alku.
Gripen vás neláká?
Gripen mě osobně neláká. Já si myslím, že jakoby není úplně pravdou, že každý by chtěl lítat Gripena. Já jsem odmítl být zhrzen do toho výběru, protože já bych rád létal Gripena, kdyby létal to, co letáme my. Mně přijde létání v podstatě těch úkolů, které létáme my, zajímavější. Mě to létání proti vzdušným cílům, hlavně vlastně ten boj za hranicí viditelnosti, mě úplně nějak nikdy nenadchl. Přišlo mi to vždycky už taková počítačová hra, málo létání.
Hrál jste?
Počítačové hry? Tak samozřejmě. Já jsem úplně, abych pravdu řekl, já jsem přece hodně hrál na počítači, ale já jsem nikdy nehrál simulátory. Já jsem vždycky hrál spíš tak nějaký takový ty, nevím, sci-fi hry a hry na hrdiny, ale simulátory to nikdy nebylo nic pro mě. Já nevím proč, tak nějak mě to nikdy nechytlo.
A připadáte si jako hrdina?
Ne, tak spíš, spíš se to celý tak nějak na mě sesypalo.
Já vám moc děkuju, že jste byl hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu. Přeji hodně štěstí.
Já vám taky a přeji hezký zbytek soboty vám i posluchačům.
Naslyšenou. Naším hostem byl dnes pilot české stíhačky Zbyněk Ábel.